У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Елена Радкевич. Основная тема дня. Беларусь зможе вернуть себе статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание. У США сегодня вспоминают ахвяру теракту 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабаронче центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня у Минску и закликал провести прокурорские проверки по фактах перевышения милиции службовых полномоцтвов. У Вялейскім районе мясцовые улады знищили крыш на месте расстрелу Ростислава Лапицкого, засновальника антисоветского белорусского супротиву. Это да іншае после новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У США ушановывают память ахвяраў террористичных актов 11 вересня 2001 года. У Нью-Йорку жалобная церемония отбылась на месте, где введенные смяротниками самолеты урезались у гмахи усесветного гандлевого центру. У памятных мероприемствах у Вашингтоне, где террористы скировали захопленный лайнер на Пентагон, узял удел президент США Барак Обама. Береговая варта США заявила, что не открывала огню по катеры на реце «Потомак» у Вашингтоне у часе сегодняшних вучэнняў. При этом сам факт проведения вучэнняў у 8-ю годовину теракту 2001 году варта не отмовляя. Ранее американские медии поинформовали, что бойцы береговой варты нанесли кольки стрелов по подозронным судне, якое нібыта порушило межу забаронной зоны на реце. Президент Молдовы Владимир Воронин официально склал полномоцтва керовника краины. У перезвороте до громадянов Молдовы Воронин заявил, что после поразы коммунистов на липинских парламентских выборах и он будет працовать депутатом. До обрання нового президента выконывать обовязки главы державы будет старшиня парламенту Михай Гимпу. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выключил махчимость конкуренции помеж им и президентом Дмитрием Медведевым на выборах керовника краины у 2012 годе. Поводле Путина, решение, кого вылучать кандидатом у президенты, он и Медведев будут принимать супольно с уликом политичной ситуации. На Тайване до пожизненного зняволення осудили былого президента Чэнь Шуйбяня и ягоную жонку. Суд Тайбэю признал обоих виноватыми у растрате и отмывании миллионов долларов. Чэнь Шуйбянь, який знаходился на чале державы с 2000 до 2008 года, назвал все виноватчыні на свой адрес политично мотивованными. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сачайте за подеями так само у интернете свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Беларусь сможет вернуть себе статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года. У США сегодня вспоминают ахвяраў терактов 11 вересня 2001 года. У Вялейскім районе мясцовые улады знищили крыш на месте расстрелу засновальника антисоветского белорусского супротива у повоенные годы. Про это да іншая тягам ближайшие паўгадзіны. Официйный Минск уже погодился на удел оппозиционных партий у поседжаннях Совета Европы. Про это заявил старшиня политичного комитета парламентской ассамблеи Рады Европы Горан Линдблат. Статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи может быть вернутый парламенту Беларуси до конца года, коли Украине отменить покарание смертью, сказал он. Я был бы рад, коли б беларусы вернулись у парламентскую ассамблею Рады Европы до конца года, але все залежит от их, сказал Линдблат, растлумачивши, что Беларусь повинна увести мораторий на покарание смертью. Я нагадаю, у 93-м годзе Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання асамблеі недэмакратычным рэферэндуму 96-го году. У чэрвені 2009 году парламенцкая асамблея прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу спецыяльна запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Вы слухаете «Радио Свобода», и стосунки Беларуси с ее замежными партнерами будут обмерковываться сегодня у нашей передачи.
Европейские политики сустракаются с Александром Лукашенком, не глядя на неевропейскую сутность ягоной политики. Чому официальному Минску удается поспехово гнуть свою линию? Чому Европа интенсифікує контакты с белорусским режимом? Як долго может протягиваться политика балансования? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы аналитик зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов и международный оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан.
Экспертиза свободы выйдет в эфир после выпуска новинок. 11 вересня 2001 года супраць Злучених Штатов была здійснена беспрецедентная по уровню масштабу террористичная атака. Два захопленные террористами самолеты протаранили вежи Всесвятного гандлёвого центра у Нью-Йорку, третий спикировал на Пентагон у Вашингтоне, еще один самолет рухнул у Пенсильвании. Не лічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Алексей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Он был во вторую смену, поэтому он там цел остался. У них там коммуникации все выгорело, и он после этого месяц в Атланте работал.
До речи, праз 8 годов так и не вырашены лёс месца, где стояли вежи Всесветного гандлёвого центру. Есть принциповое решение обновить знищенные будинки у іншим выгляде, однако грошей на проект покуль не знайшли. Теперь там мемориал. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішэнь для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта неприємная реч. Але тая трагедія, яка відбулася, це правда настільки серйозна, що може бути і на вимагає не відновлять ці символи, а зробити некий інший символ. Для Нью-Йорка, так як ось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам, можа быць нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць, але вырашаць і рабіць самім нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрэй Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, что у большинни своей американцы живут иншими проблемами, а тема вераснёвской трагедии возникает на передадні черговой годовины. Але штодённым напамінам застаецца война у Афганистане, якая стала отправным пунктом помсты за кровавую акцию Бен Лядена. Сам террорист номер один у вересні 2001-го хавался менавіта у Афганистане.
Яны зараз, конечно, не узгадываюць про гэтыя падзеі штодённо. Это зразумело, бо немагчыма жыць таким адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, что война в Афганистане, якая працягваецца і уносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку американских, на гадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў «Цэнтру», фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес і Яриту, Кен Лоуч да іншая.
Расказваў Ігар Карні. Што такое тэрарыстычная Аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя Аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіі глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Аль-Каіда,
як ми уявляємо її у суаднясінні з терактами 11 вересня, гэта не сьогоднішня Аль-Каіда. Ёсць ячейкі, груповкі, прагныя учыніць жахлівыя акты терору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя груповкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячейка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны теракт.
Супрацоўніца Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мэгі Азам. Вы слухаце Радыё Свабоды, нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21:30 глядзіце польскі мастацкі фільм «Дазнанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля асвячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіпавічскага сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, и они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, нигде нечто возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставинами знищения крыжов цікавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леосифович, скажите, пожалуйста, чому знищены крыш у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цікавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекаться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавиться. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А к кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, сюда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковы міліцыянер Мікалай Мячкоў у сваю чаргу паведаміў наступнае.
Крыжы збіраў прадстаўнік сельскага савета, наскільки я знаю. От у нього і спрашуйся, як і чому.
Ви самі-то былі на гэтым месцы, ви там бачылі, як там што?
Да, быў.
Ви як участковы, як ви до гэтага ставіце?
Па всім цим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Крыжовіцьких я ніяких мыслей вам висказувати не буду.
Намеснік старшыні Вялейскага райвыканкаму Мікалай Кароткі пракаментаваць здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Красны Беражок знішчаны тры крыжы. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы мясцовая улада, вы ведаете, кто это зарабил, на чий загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі шаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: Улады боятся памяти про Ростислава Лапіцкага тому, что на его прикладе новые молодые патриоты распачнут змагання супраць крыўды, якая існує и сёння.
Рассказывала Галина Абакунчик. Ростиславу Лапіцкаму, керовнику ды идеологу антикоммунистичного подполья на Мядзельщине и Сморгонщине в 48-50 годах 1 вересня исполнился б 81 год. По справе подполья в 50 годе на термины от 8 до 25 годов были осуджены 19 человек. Двое присуджены до высшей меры. Лапіцкий отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстреляны во урочище «Красный Бережок» под Вялейкой. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Беларусь сможет вернуть себе статус адмыслово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету ПАРЕ Горан Линдблад. Поводле его официйный Минск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях ПАРЕ. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правооборонный центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтвов. Каля вёскі Красный Бережок Вялейскага района мясцовые улады знищили крыш на месте расстрелу Ростислава Лапіцкага, засновальника антисоветского белорусского супротиву у повоенные годы. Усесветный банк поставил Беларусь на 4-е место в свете по водле темпов реформования умовов для бизнесу. Вы слухаете Радио Свобода. Правооборонный центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и обвинувачивая владу в порушении права человека. Я нагадаю, 9 вересня активисты оппозиции вышли на Кастрычницкую площадь, чтобы выказать протест супраць уводу российских войсков на территорию Беларуси для совместных военных учений. Милиция затримала больше за 20 человек, 17 из которых позднее были покараны штрафом за удел у несанкционированной акции. Подчас знаходжения затриманных у спецтранспорте и будинку райотделу Центрального района у дочнений до их уживался физичный гвалт и так само жорсткое и бесчеловечное обыходжение, говорится у заяве. Правооборонцы закликали органы прокуратуры провести прокурорские проверки по фактах перевышения службовых полномоцтв супрацовниками милиции. Вы слухаете Радио Свобода. Як склаўся лёс былых высокопоставленных чиновников, яких кіраўнік краіны публично назвал коррупционерами, запатрабаваўшы их звольнение. Падчас леташней нарады ў лістападзе, прысвечанай барацьбе с коррупцией, Александр Лукашенко запатрабаваў звольнить некалькіх чиновников, а их коттеджи, побудаваныя на березе Менскага водосховища, перадаць детям-сиротам, рассказывая Любов Лунёва.
Найбольш пашанцавала міліцейскім службоўцам. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных спраў, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Віктор Фелістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам 3 гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных спраў статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Фелістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктору Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Политик Вінцук Вячорка выказал свое меркование на гэты конт.
Для меня от самого початку было зразумело, что гучные заявы с барабанным боем супраць коррупции – это черговая показуха у разлику на то, что громадство это почуе, устешится, что Лукашенко взгадал свои колишние обяцанки 94-го года. Ну а потом, когда хваля громадской уваги уляжется, все вернется на свое коло. Так оно и отбылось. Безумовно, что ему треба обопираться на тех, кого он выкормил, докладникаючи, подпустил до кормушки, и он их сдавать не будет.
Политик Микола Статкевич выказал такую думку.
Влада вельми коррумпованная. У нас, особливо в регионах, где наносит системный характер. Бизнес повязанный тесно с Владой. Кланы мясцовые все контролируют, и при Владе. Минск тут не выключение. У Лукашенко такая ситуация задовольняет, бо эти люди, они кровно зацікавлены, докладнее экономично, кошельком в его потенцию.
Дагэтуль не вырашено канчаткова пытання, кому перадаць на балянс дамы, якія засталіся без гаспадару. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістапада, кіраўнік краіны на нарадзе сярод іншых назваў прозвішчы намеснікаў міністра ўнутраных спраў Александра Шчурко і Віктара Філістовіча, кіраўніка дэпартаменту фінансаў і тылу МУС Віктара Мельнікава, кіраўніцы дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС палкоўніка Лідзіі Іванчыкавай, пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра, намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава, суддзяў Таццяны Паўлючук, Валерыя Есьмана і Алены Ільіной. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказывала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на Заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки человечих порешткал у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усясветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання, расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26 і 27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія – 11 месца. Год таму Беларусь была на 82 пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларуси по 10 индикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на прэзентацыі справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Дэпартаменту міжнароднай фінансавай карпарацыі Усясветнага банку Ніл Грэгары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падатка абкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикатор ведения бизнеса не является всеобъемлющим. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усясветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаеў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по порядочению всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрей Тур, намеснік міністра экономики Беларуси, сказал на презентации, что, негледзячы на кризис, у Беларуси есть магчымасць неўзабаве опынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя умовы для вядзення бізнесу. Вось як пракаментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Войсці ў тую трыццатку, гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпарт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць. Бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі навогул, і гэта палітычна небяспечна для самога прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік». Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з Мазыра, два гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007 мазыранін Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Інна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з «Чароўным трусікам» не стала нечаканасцю. Тры месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазытара Леаніда Шырына.
Мне вчера показалася он более блеклым, чем тот первый раз, когда я его увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания, уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал, он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як адбіваецца на псіхіцы дзіцяці ранняя слава? Псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і Жанна Міцкевіч кажа.
Вось гэта раскрутка і пераход дзіцячы ўзоркі павінна ісці вельмі плаўна, ведаць, гэта праца, што гэта не толькі дэманстрацыя, як зорка. Канешне, гэта ідзе ломка псіхікі чалавека. На вось гэтай дзяўчыне Сітнік, гэта яскрава відаць. Дзіця з бэсцілін, гэта аплом, гэта параднасць, гэта дэманстрацыя, гэта ранняя ўзрослась. Дзіця павінна прайсці свой перыяд дзяцінства, а не забіраць дзяцінства ў дзіцяці.
Дзіцячае еўрабачанне, як і многія дарослыя конкурсы, стала занадта камерцыялізаваным, кажа сябра журы кампазытар Леонід Шырын.
Людзі слишком увлеклі зарабатываннем денег, это, мне кажется, абедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Псіхолог Жанна Міцкевіч таксама супраць таких камерцыйных і рацыянальных мэтаў.
Шкада, што за дзіцячым выступленнем стаіць сёння меркантыльнасць. І ў выніку матэрыяльныя умовы, выгоды, як не кажуць, маці Сітнік патрабавала і кватэру ў Мінску і гэтак далей, это тое, што не павінна ісці за дзіцем. Дзіця, канешне, яго павінны ўзнагароджваць, але гэта павінна быць па-дзіцячы, а не па-дарослым.
На фінале беларускага конкурсу ніводзін з 10 канкурсантаў не заспяваў па-беларуску. Праўда, песенка пераможцы беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонаву, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леаніда Шырына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых, с другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы, страна Беларусь.
Песню «Чароўны трусік» Юрий Дзімідовіч выконвае и по-белоруску. Только кролика трусиком называть отмовляется.
душу любой, пася радше випіти з усолю дівоз. Просто живе сум на пісні дає. Хто б ви подумали? Чаровник ролик малює, де ролик латиню вивучає, вірші складає.
Це 30 у Мінську, ля мікрофона Юрась Бушляков, у ефірі новини. Сперша про білоруські події. Беларусь зможе вернуть собі статус спеціально запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи до кінця року, коли адмініть смертне покарання. Повідомив старшиня політичного комітету ПАРЕ Горан Ліндблад. Поводле його, офіційний Мінськ погодився на удзел опозиційних партій у паседженнях парламентської асамблеї Ради Європи. Правоабарончий центр «Вясна» виказав протест супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Мінску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі з фактаў перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. «Мы не павінны перанасяляць Мінск», заявіў сёння Александр Лукашэнка падчас наведвання 6-й Мінскай гарадской клінічнай бальніцы. Цяпер у Мінску жыве каля 1 850 000 чалавек. На думку Лукашэнкі, 2 мільёны жыхароў Мінску – гэта крытычная мяжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ўсе магутнасці, звязаныя з новым будаўніцтвам, неабходна раўнамерна пераносіць у рэгіёны. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі амаль 450 мільёнаў даляраў США ў рамках размеркавання спецыяльных правоў на атрыманне крэдыту. Пра гэта сёння паведаміла прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна. Названыя сродкі выдзеленыя па-за праграмаю «Стэндбай», якая рэалізуецца беларускімі ўладамі. Усесветны банк паставіў Беларусь на 4-е месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. У США ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. Жалобныя цырымоніі памяці амаль 3000 ахвяраў прайшлі ў Нью-Йорку, Вашынгтоне і ў Пенсільваніі. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін афіцыйна склаў паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Да абрання новага прэзідэнта выконваць яго абавязкі будзе старшыня малдаўскага парламенту Міхай Гімпу. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Александр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі Саўчынка заявіў, што галоўны банк краіны ўцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежнай структураю. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння выключыў магчымасць канкурэнцыі паміж ім і прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на выбарах кіраўніка краіны ў 2012 годзе. Духовны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што ўсе ў краіне, хто асмеліцца выступаць супраць Ісламскай Рэспублікі, зазнаюць цвёрды і рашучы адпор. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 падарожжа свабоды ў глыбокае на Віцебшчыне. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на неаўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Мінску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? Чаму Еўропа мацуе кантакты з беларускім рэжымам? Як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую вось зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Меленцоў.
Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку, для Еўрапейскага саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму саюзу трэба, каб Лукашэнка і надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі. Плюс яшчэ тыя не галоўныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні.
Вось спадар Меленцоў сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі – гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Спадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі?
Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Менскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым, Лукашэнка і вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым пляне, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца ўсвядомленае, стаць не чым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. І таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю.
Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Менск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў Еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншер. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці вы спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Меленцоў.
Я б, спадар Валер, трошку перафразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедалірована фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не прыйшла. завяла, і трэба карыстацца палітыкай уцягвання, то бок размаўляць не толькі з беларускай апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю беларускай, але таксама і з уладамі, і як мага больш павялічваць колькасць вось тых міжнародных рэжымаў, у якія ўцягнуты адначасова і краіны Еўрапейскага саюза і Беларусь, то бок тут і праграма ўсходняга партнёрства, тут і гандаль, тут і некія культурніцкія абмены, адукацыйныя абмены, гэта і прыцягненне сюды такіх блізкіх суседзяў Беларусі, як Украіна і Літва, з тым, каб выкарыстаць іх як пасярэднікаў у гэтым дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем. Брюсэль адчувае, што зараз якраз ёсць той момант, калі Беларусь магчыма пры дапамозе крызіса з аднаго боку, з іншага боку, дзякуючы пагаршэнню беларуска-расійскіх адносінаў, уцягнуць увогуле ў еўрапейскую арбіту і еўрапейскія інтэграцыйныя працэсы з тым, каб дабудаваць гэты пояс краінаў лаяльных да Еўрапейскага саюза. Лукашэнка прадае сваю геапалітычную лаяльнасць і ў абмен атрымлівае або грошы, або палітычную падтрымку, але абавязальніцтва з боку Еўрапейскага саюза на тое, каб не трансфармаваць тут палітычны рэжым.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бяруць удзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносінах да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначна, я б сказаў.
Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі кантынгент таксама ўдзельнічае і ў натаўскіх вучэннях, але пра гэта натуральна шырока не абвяшчаецца. Што датычыць таго, што вы, спадар Валер, сказалі наконт бяспечнасці дыктатарскіх рэжымаў, то тут натуральна такое спрэчнае пытанне, і пытанне гэтае палягае ў тым, наколькі Еўрапейскі саюз будзе здольны кантраляваць працэсы ўнутры Беларусі. Калі ўдасца ўсё ж такі абмежаваць Беларусь тымі рэжымамі міжнароднымі, пра якія я ўжо казаў, якія паставяць беларускі рэжым у пэўныя ўмовы гульні, то ўзровень кантраляванасці ён, па-першае, падвысіцца, і, адпаведна, бяспека, бяспечнасць з боку беларускага рэжыма ў адносінах да Еўропы, яна таксама падвысіцца, і вось на гэта менавіта яны разлічваюць.
Спадар Богдан, а вы як бы пракаментавалі цяперашнюю пазіцыю Еўропы адносна Беларусі?
Як Дзяніс заўважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя у выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў. Як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагуа, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязкова сваім нягоднікам для Еўропы. Трэба быць патрэбным нягоднікам. Тут ужо пытанне пра тое, чыя тут роля хваста, чыя сабакі.
Некоторые эксперты кажут, что такая политика балансавання долго протягиваться не может. Немецкий политолог РАР еще минулым годом казал, мовляв, погляжу, як Лукашенко зможе вытримать такий шпагат помеж Россией и Европой. Але, глядячи по всему, Лукашенко вельми поспехово вытримливая гэты шпагат. И нема никаких прикметов того, что гэта хутка скончится. И, махчима, такая политика допоможе Лукашенко поспехово выиграть и президентские выборы. Господар Меленсо, что вы скажете про перспективы такой политики?
У политики лавирования есть натурально потенциал, есть перспектива. С одного боку, Европейский Союз так само шмат робит для того, как это все протягивалось. Было заявлено шведскими официальными особами про то, что зараз ось под час кризиса, под час президентства Швеции в Европейском Союзе питание усходнего партнерства не будет высоко на парадку дня. Наступное президентство будет за Гешпанией, якая не вельми зацикавленная у тем, как Европейский Союз развивал свои отношения на усходе. А Лукашенко это затягивание с одного боку оно и выгодное, потому что ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных эканамічных, прынамсі інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага Саюза. Вось такое балансаванне, оно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ белорусских товаров до российских рынков, субсидование полное белорусской экономики. А от Европы он хочет отримать инвестицию в белорусскую экономику, позыки, так само у приватности про международный валютный фонд, и таким чином обеспечить себе тривалое тут становище подчас президентских выборов.
Господар Богдан, а вы как лечите, как долго может Лукашенко стоять у шпагате?
Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз проста будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе проста іншы. Бо пры аднабаковым, калі ён стане нарэшце са шпагату проста на дзве нагі, на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Поміж Европой и Россией. На чию користь баланс?». У передачі брали удзел аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Денис Мельянцов і міжнародний глядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вів передачу Валер Карбалевич. Ми на хвалях Радио Свобода і неузабаве подорожжа у глибокое на Витебщине, де у сутарині храму знайшли чоловічі парештки. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Беларусь зможе вернуть собі статус адмислово запрошеного у парламентской асамблеї Ради Європи до конца году, калі адмініць смяротное покарання, повідомив старшиня політкомітету ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, офіційний Мінськ погодився на удзел опозиційних партій у паседженнях ПАРЕ. У США сьогодні вспоминають ахвяраў терактаў 11 вересня 2001 году, у выніку яких загинули амаль 3 тысячи чалавек. Правоабарончы центр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу.
Літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыё Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Звестки про тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору расланай святзейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры глыбока абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай праваслаўнай царквы, якім кіраваў протаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях глыбоцкага храму. Мясцовый наставник, краязнаўца Юрий Килбасич, стал сведкам страшной находки.
Задача стояла просто прибрать смерть. Поэтому отец Александр Петрович сказал, коли мы все приберем под лестницей, то вот цікавая может быть загадка. То есть меркувалось, что там альбо уваход у подземный ход, альбо другий ярус. А там под лестницей просто хлам, бочки, банки, шкло. Ну, хлам разбирали, но не точно думали, что там будет. О, кажет червь, давайте покопаем.
Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сутарэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях мясціліся склады кансервавага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы дыла траплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя, заўважна святлейшыя, кажа Юрый Кілбасіч.
Першым лежала жанчына, галавой платок так раскрыўшыся, і далей там костачка, уже калі пайшоў пах, а былі такія маскі медыцынскія, ось раскапывалі ногі. Абмяркоўвалі тут разам, што рабіць, все-таки прыйшлі да высновы, што трэба паведаць у міліцыю. Пайшоў ён у міліцыю, отец Александр, яму сказалі ідзіце ў прокуратуру. Прокуратура прыйшла хутка, паглядзелі, ім больш за 60 гадоў, то есть пад забойства не падпадае, то есть срок даўнасці ўжо выйшаў.
Парэшткі вырашылі пахаваць там сама, дзе знайшлі, і зноў слалі пад лесвіцу. Перасыпалі жвірам, накрылі цыратай, паверх ізноў засыпалі зямлёй. Потым сфармавалі сімвалічную магілу, адслужылі паніхіду па невядомых, ды зноў замуравалі. Але засталіся рэчы, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цыгарэт муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя манахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарэнні? І як яны напаткалі сваю смерць? Літаральна за суткі навіна пра знойдзеныя ў глыбоцкім саборы парэшткі прыкладна 25 асобаў разляцелася па інтэрнэце. Адной з першых пра гэта паведаміла чытачам польская газета «Выборча». Там пісалася: «Да вайны глыбокая знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Пасля наступлення Савету ў верасні 39 году тут даходзіла да масавых затрыманняў і забойстваў прадстаўнікоў польскіх уладаў, афіцэраў і інтэлігенцыі». Адначасова ў сеціве з'явіліся звесткі пра тое, што разам з парэшткамі ў скляпенні былі знойдзены гільзы ад нагану да вінтовак Мосіна, якімі былі ўзброеныя савецкія жаўнеры падчас усталявання ў глыбокім савецкай улады. Аднак яшчэ адзін удзельнік летніку, Максім Котаў, які прыехаў у глыбокае з металашукальнікам, гэта абвяргае. Ён цвердзіць, што гільзы маглі застацца тут з пачатку вялікай айчыннай вайны, калі ў саборы базаваліся расійскія калябаранты з брыгады Уладзіміра Геляра Дыёнава.
Паскольку я работаў з прыбором, пацвярджаю месца находкі, не было знайдзена ні адной пулі і гільзы, нічого. Выносілі это з разных месцаў. Паэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парэшткі распарадзіліся забраць прадстаўнікі генеральнай прокуратуры. Яны з'явіліся ў глыбокае тады, калі знаходкай пільна зацікавіліся журналісты і дыпламаты з польскай амбасады ў Менску, якія звярнуліся з просьбой распачаць следства па гэтым факце. Урэшце рэшт, ужо зубраваныя парэшткі давялося эксгумаваць ды везці ў Менск. Нягледзячы на тое, што інцыдэнт набыў у райцэнтры шырокі розгалас сярод мясцовай грамадскасці, прокурор глыбоцкага раёну Анатоль Сеўруков, які на пачатку казаў журналістам, што пахаванне зробленае не пазней, як у гады вялікай айчыннай вайны, цяпер ад любых каментараў адмаўляецца.
Свабода, я ўжо не сатрудзічаю, ўсё гэта ў абласнай пракуратуры, так што ўсе вопросы тут, я не займаюся.
І І пакуль ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жихари Глибокого виказують власної версії. Домінує у їх міркування про те, що смерть похованих під лісвице людей була гвалтовною і пакутівською.
Радіо Свобода. Броніслава Станкевич розказує про своє подорожжя у глибоке на Вітівщині.
Я народився тут, в Україні, по сирим небом.
Краєзнавця Владимир Скрабатун лічить цілком вірогодним, каб знойдені парештки могли належати представникам місцевої польської адміністрації. Ми зустрілися з ним коля того самого собору Роства Найсвятішої Богородиці. Краєзнавця показує, що побач з білим атинкованим будинком дійного храму заховався ще один, складений ніколи з червоної цегли і дагетуль не реставрований. Він так само з'являється часткою кляштарного комплексу. І менавіта тут містилася польська управа. А ще тягом стагоддів тут була турма. І гэта околичність не штурхнула господаря Владимира на такі розваги.
Турма була з часов Муравйова. З 1831 року тут робили допити повстанців. Потім були допити повстанців 1863 року. У часи польської влади тут сиділи і білоруські письменники в підвалах, і приватності Михась Машара. Потім глибоко вийшла Червона армія. І, до речі, не так, що і тихо вийшла сюди. Супротив був. І та влада нова розуміла, що люди можуть зорганізуватися, пойти в ліси, і тому треба було зробити ніякі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там, черепи немовлятів, підлітків? І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головна капотом ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Люди кажуть, що у місцях, де люди гинуть гвалтовною смертю і застаються непохованими по-християнську, часто зустрікаються різні аномальні з'яви. А з прихожанки собору Роства Найсвятішої Богородиці, пенсіонерки Лідії Пашкович, довелося почути історії про привиди, що ніколи полохали робочих консервового заводу у кляштарних сутареннях.
Моя сестра Соня прийшла на консервний завод працювати в цех. Начинає зміна, перебирають картошку. І говорить, перебираємо, бачимо, прийшли дівчатки молоді і теж перебирають з нами картошку. Ми ну, в белых платьях, веночек, как хоронится. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченника. Часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідія Пашкович має власне міркування про те, чи парештки могли лежати під церковною лісвицею.
Слух такий ходив, що під церковою і в цих от наших проходах по глибоким ховалися євреї, і подростки, і діти. І вроді би ніякий священник навіть допомагав вижити. Немці, от тут же ніякі родіоновці, що були, хоч вони, може, напали, їх зловили, і тут вони їх перестріляли. І тут вони їх і закопали. Ну, тому що вже кончилася війна, записки вже лежали, вроді би, в ці підвали, щоб виходити, а вони все ж не там.
До того, як під лісвицей знайшли чоловічі парештки, у сударині собору дозволяли спускатися екскурсантам. Але тепер не дозволяють. Настоятель храму отець Сергій Громика каже, що це часові заходи, узгоднені з місцевими владами.
Діло в тому, що ми пускали, ну, временно вирішили, ну, хоча б там чуть-чуть, поки ажіотаж. Просто це нездорово, мабуть. Люди, коли приходять, і коли у них там все це в голові. Не храм, і навіть не захоронення, це крутиться дуже багато всяких домислів.
Отець Сергій упарно переконує у тим, що знайдені парештки без спрежне з'являються часткою старожитних монастирських похованняв. А валянтери натрапили на їх тому, що ніколи їх розбурили вандали, поскладавши костки до черапи аби де і аби як.
Гроби ці хтось вскривав. Ну просто грабитель. От коли консервний завод був, частину мощей їх куди-то зложили. А під лестницею теж от нашли один череп, другий череп нашли. Були кості, плюс там остатки пачки сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята это все это, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз, ну, кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры порештки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або іншие карные структуры, что местились у кліштарном корпусе с червоной цеглы, и где в сутарениях ховается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории.
На хвалях Радио Свобода прогучала подорожжа Браніслави Станкевич у глибокое на Вітебщині.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.